попилитись одне від одного. Від того видіння щось поміж них зосталося. Так угорі дві голови обдають одна одну страшним холодом, тоді як унизу тіла, палаючи і не чинячи опору, вливаються одне в одне. Є в цьому щось лиховісно міфічне, як у двоголовому богові чи в чортовому копиті, і воно неабияк збивало з пантелику Ульріха в юності, коли з ним траплялося таке частіше. Але з роками з'ясувалося, що це всього-навсього дуже цивілізований стимул кохання, точнісінько такий самий, як заміна голизни роздягненістю. Ніщо не розпалює цивілізованого кохання дужче, ніж солодке усвідомлення, що ти здатний викликати в людині такий захват, довести її до такого божевілля і таких перемін, домогтися яких по-іншому лишається тільки один шлях – просто зважитися на вбивство. І справді, подумати лишень, щоб отакі переміни могли статися з цивілізованими людьми, щоб ми могли отак на когось вплинути. Хіба не таке запитання, не такий подив стоїть у сміливих і осклянілих очах усіх, хто пристає до самотнього острова хтивості, де вони і вбивця, і доля, і Бог, і де вкрай зручний спосіб досягають найвищого для них ступеня ірраціональності і авантюризму. З часом в Ульріха прокинулась антипатія до цього різновиду кохання, і врешті вона поширилася на його власне тіло, яке завжди потурало таким протиприродним зв'язкам, тим, що хизувалося перед жінками модною мужністю, хоч він, як для неї, мав надто багато розуму і внутрішніх суперечностей. Іноді його просто таки поймали ревнощі до свого зовнішнього вигляду, як до суперника, що вдається до дешевих і не зовсім чесних засобів. І в цьому виявлялася суперечність, властива і решті людей, хоч вони її і не відчувають. Адже то він сам дбав про це тіло, надаючи йому гімнастичними вправами тієї форми, виразності, тієї готовності до дій, вплив на внутрішній світ яких не такий уже й малий, щоб його не можна було порівнювати з впливом завжди усміхненого чи завжди суворого обличчя на душевний стан. І в більшості людей тіло, хоч як дивно або занедбане, сформоване і спотворене випадковостями, і, здається, майже не має нічого спільного з їхнім розумом і сутністю, або сховане під личиною спорту, яка надає йому такого вигляду, як у ті години, коли воно у відпустці від самого себе. Адже це години, коли людина снить наяву, пливе на хвилях мрії про бажаний вигляд, мимоволі запозичений із часописів цього великого і чудового світу. Всі оті м'язисті і засмаглі тенісисти, вершники і автомобілісти, які мають вигляд знаменитих рекордсменів, хоча зазвичай просто непогано роблять свою справу, оті пишно вдягнені або пишно роздягнені жінки, всі вони не хто інший, як прожектори. І від звичайних мрійників, відрізняються лише тим, що їхня мрія не затримується в голові, а фізично, драматично. Ну, якщо згадати про більш ніж сумнівні окультні явища, то так і хочеться сказати ідеопластично, здійснюються спільними зусиллями на вільних просторах, як творіння масової душі. Але зі звичайними фантазерами їх об'єднує одна безсумнівно спільна риса. Це певна поверховість їхнього сну наяву, і вона стосується і його глибини, і змісту. Проблема комплексної фізіономії наразі ще, здається, не розкрита, хоча ми навчилися робити висновки про вдачу людини з її почерку, голосу, пози під час сну і бозна чого ще. Висновки іноді навіть, навдивовижу, слушні. Для тіла як цілого є лише зразки моди. За ними воно і надає собі вигляду. Або в крайньому разі своєрідна моральна філософія лікування природними чинниками. Та чи є це тіло нашого духу, наших ідей, уявлень і планів, чи наших безумств, зокрема і прекрасних? Ульріх ці безумства любив, а часом ще й уявляв, та попри це у створеному ними тілі він почувався незатишно. Діотимий Ульріх. Продовження. І відчуття, що поверхня і глибина його життя позбавлені єдності, по-новому зміцнила в ньому насамперед Діотима. Те відчуття виразно заявляло про себе в поїздках з нею, які часом нагадували мандрівки крізь місячне сяйво, коли врода цієї молодої жінки відділялася від усієї її особистості і на хвилю маревом застилала йому очі. Ульріх добре розумів, усе, що він каже, Діотима порівнює з тим, що, звичайно, годиться, хоч і на певному досить високому рівні у звичайного, казати, і йому було приємно, що вона вважала його незрілим, внаслідок чого він завжди сидів, немовби перед поверненою навпаки далекоглядною трубою. Він робився чимраз меншим, і коли розмовляв з нею, йому здавалося, чи принаймні майже здавалося, що він, стоючи на захист чогось тверезого і злого, у власних словах чує розмови останньої своєї шкільної пори, коли разом з товаришами захоплювався всілякими лиходіями і недолітками світової історії, просто через те, що так, з ідеалістичною відразою, їх називали вчителі. І коли Діотима зводила на нього прикрий погляд, Ульріх робився ще меншим, і з моралі героїзму і експансіоністських прагнень збивався на грубо і невпевнено розперезану, затято фальшиву мораль перехідного віку. Звичайно, якщо висловлюватися лише дуже фігурально, як ото в певному жесті чи слові можна виявити ледве вловиму подібність із жестами і словами, що вже давно вийшли з твого вжитку, бо навіть із тими жестами, котрі ти бачив лише уві сні або невдоволено спостерігав в інших людей. І все ж таки в його прагненні якось вразити Діотиму Така нотка була. Розум цієї жінки, яка без нього розуму була б неймовірно чарівна, в Ульріху пробуджував якесь нелюдське почуття, можливо, навіть острах перед розумом, неприязнь до всього великого, почуття дуже невиразне, ледве помітне, либо навіть надто швидкоплинне для того, щоб називати його так претензійно почуття. Та якби витлумачити його докладніше словами, то вони, мабуть, розповіли б, що не лише ідеалізм цієї жінки, а й сам світовий ідеалізм в усій його широті, з усіма його розгалуженнями, Ульріх навіть бачив просто таки над її грецькою маківкою. Ще трохи і перед ним постали б роги диявола. Тоді Ульріх ставав іще меншим і повертався, якщо й далі висловлюватись фігурально, до першої пристрасної моралі дитинства, в чиїх очах, як в очах газелі, застигли спокуса і переляк. Ніжні відчування тієї пори можуть в одну однісіньку мить захвату запалити весь тоді ще маленький світ, поза як не мають ні мети, ні можливості чого-небудь домогтися, і являють собою суцільний, безмежний вогонь. Це не дуже було схоже на Ульріха, однак у товаристві Діотими тужив він, зрештою, саме за цими почуттями дитинства, хоч уже ледве їх і пригадував, тому що в них лишається так мало спільного з умовами, в яких живе доросла людина. І якось він їй у цьому мало не зізнався. Під час однієї з поїздок вони вийшли з машини і спустилися до невеликої долини, що нагадувала гирло річки. Луги, порослі лісом круті береги і мала форму нерівного трикутника, посеред якого в'юнився зашерхлий на приморозку струмок. На схилах дерева були місцями вирубані, а ті поодинокі, що лишилися на лісосіках та гребенях пагорбів, мали вигляд повтиканих там і сям пір'яних султанів. Цей краєвид спокусив їх пройтися. Стояв один із тих зворушливих, безсніжних днів, які серед зими справляють враження вицвілої літньої сукні, що вийшла з моди. Несподівано Діотима спитала в кузена, а чому Арнгайм, власне, називає вас активістом? Він каже, що голова ваша завжди заклопотана тим, як усе змінити і поліпшити. Вона раптом пригадала, що її розмова з Арнгаймом про Ульріха і генерала завершилася, по суті, нічим. «Я цього не розумію», – провадила вона, – «адже ви, здається мені, рідко про що говорите серйозно. Та в нас із вами спільне відповідальне завдання, тож я маю поставити вам одне запитання. Чи ви не забули ще нашої останньої розмови? Ви сказали тоді одну річ. Ви заявили, що ніхто, навіть маючи всю повноту влади, не здійснив би того, чого хоче. І ось мені цікаво, що ви мали на увазі? Хіба не жахлива то була думка?» Спершу Ульріх помовчав. В цій тиші Діотима, після того, як вона спробувала виголосити свою промову якомога зухваліше, усвідомила, як болюче хвилює її недозволене запитання, чи здійснили б Арнгайм і вона те, чого кожне з них у душі бажало. Їй раптом здалося, що вона виказала себе Ульріхові. Вона зашарілася, спробувала опанувати себе, зашарілася ще дужче і, прибравши якомога байдужішого вигляду, відвела погляд у бік, на долину. Ульріх мовчки спостерігав переміни в ній, нарешті відказав: «Я маю великі побоювання, що Арнгайм називає мене, як ви кажете, активістом, лише з однієї причини. Він переоцінює мій вплив у домі Туці. Ви самі знаєте, як мало ваги ви надаєте моїм словам. Але тепер, цієї хвилини, коли ви спитали мене, я зрозумів, який вплив на вас мені годилося б мати. Можна я скажу про це, але за умови, що ви не сваритимете мене одразу знов». Діотима мовчки кивнула головою на знак згоди і, сховавшись за машкарою неуважності, спробувала зосередитись. «Отже, я стверджував, – почав Ульріх, – що ніхто, навіть якби й міг, не здійснив би того, чого хоче. Чи пригадуєте ви наші теки, повні пропозицій? І ось я питаю вас, хіба будь-хто не розгубився б, якби раптом сталося те, чого він усе своє життя так палко прагнув? Якби, скажімо, на католиків зненацька звалилося царство Боже, а на соціалістів – держава майбутнього –